Mínir ríka hugsun hljóttir gæða seimi þínir líkar ekki í öllum fæðast heimi. Náða tyggja vaskur vann viður ytja sóla tjáði þyggja kosti kann hvæn tætist hyggja sjóla. Lætur fyrir það beitir branspölið eftir þetta mætur styrðan og láðum glans leysa eftir þetta. Kæti stæsta þáði því þengið réttist viður sæti hæsta einnig í öðling settist niður. Dvínar lundu ylska íð öðlins sóma metur sína mundu askan við verinn skjóma setur. Settist drykkju vísir við vínið mengi gleður léttist þykju minni sem íð minn sem dengin skeður. Spjálsins íða magnast má mjöðinu flestir smakka í allsins niðja þengið þá þýðan festi sprakka. Mesta bölið eigðist en ullur skjálta gildi festar ölið sjóli senn segir halda skildi. Degi síðar þorna þór þá geyma torgar vegi ríða frægur fór föður heim til borgar. Fagna jattinn nýtum nina meru sóma stunda sakna spjallið vekur við veitir blóma mundar. Mækja viður æru annýmu byður veður sækja byður hófið hann honum rýður meður. Býður fríður þengju tjóð þráið styttir hittja rýður líður slétta slóð slotið hitta tyggja. Settist viður drykkju dróttafnar líðum kæti skvettist niður ölið oft andar víðum stræti. Garpa gleður listin löng lukku með kransa arpa kveðu símfón söng sumir réðu dansa. Tregar hinda margi mest magnastu gleðin blíða þegar linda björkin best bekkin réði príða. Eigðu eislu dróttir dróttóttur virtu sjóla flegðu geislum lægis ljós líkastu byrtu sólar. Björtum ranna sirki sól síndi ljóma fegri hjartum manna yndi ól öllum blómalegri. Taka náði vistlan víst vænum síðir enda kraka sáðið bragnum víst burtur líðir venda. Í allum fjáður heldur heim hjóninu kvíða. Jallinu fjáður heldur heim hjóninu fríðu kveður allir tjáðu þakkir þeim þæri blíðu meður. Árið þettað meður mætt mann orði stýrði jallin fárið þjætta heljar hætt hann þá rýrði fallin. Drekka erfi mildingsmenn máru lætur tyggja rekka skerfin súpa senn sinnesu bætur þykja. Baldessu sopið eru eins er að þundar kjeri skvaldur og ropið flegir hveins frekt og standa kjeri. Glettu andamáttur mér marðar tæri línum sléttu bandaháttur hér sarður færist vinur.